Laudate Dominum. Laudettur Jeesus Kristus. Kiitettud olgu Jeesus Kristus siin Pereraadio Tallinna stuudio. Eetrisse jõuab järjekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude. Saatejuhiks Indrek Peterso. Tänases saates jätkame jutuajamist näitleja, õppejõu ja kõneõpetaja Tõnis Rätsepaga. Tere tulemast taas!
Aitäh kutsumast, olen väga õnnelik, et meile on antud Pereraadio ja olen valmis küsimusteks.
Jätkame katoliku kiriku teemadel, kui palju sul on olnud võimalust kohtuda paavstidega?
Johannes Paulus II, kui ta pidas missat Tallinna Raekoja platsil, oli mul õnn viibida Raekoja platsil missal ja ka Franciscus, kui tema oli Tallinnas, siis olin ka missal ja sain osa armulauast. Need on tähtsündmused meie kultuuriloos ja et oli võimalus selles osaleda, see on ükselda suur kingitus ja suur õnn, et Eestit on tabanud see võimalus. Me elame Maarjamaal ja see on kinnitus, et see ei ole mitte nii sama meile antud, nii nagu on Pühamaa, Pojamaa, on Eestimaa, Maarjamaa. Ja me peame seda hoidma, kalliks pidama, seda enam ehmatab mind, et me vaatamata, et oleme taas iseseisvunud 30 aastat, Tallinna kesklinna tänavad on täis süljelärakaid ja võin arvata, et see ei ole mitte teistelt kui mitte kodanikelt sinna saadetud, kes ei pea meie maast, ei meie rahvast, ei riigist. Me peame ikkagi igati hoidma kalliks pidama meie Maarjamaad.
Kui palju sul on olnud võimalus külastada Roomat ja Vatikani?
Minu naine Krista heitis mulle ette, et sinuga ei saa reisilma minna, et sa ei tule reisile, sa ei reisi. Ma olen siis isa poolt sellisest õimkonnast, kus ma küsin oma tädilt, isa õelt Lillilt, laste juuresolekul oleme Inni talus Võrumaal, et Lilli, kas sa Tartus oled käinud? Ei ole, aga ta oli juba siis üle 70 ja kuidas saab võimalik olla, et sa ei ole oma elus, sa ei ole Tartu linnas käinud? Ei ole, aga mul ei ole sinna asja olnud. Nii et selleks, et kuhugi minna, peab asja olema. Aga et Rista oli nii järjekindel ja ma ütlesin hästi, et kuhu me siis läheme. Itaaliasse läheme, Rooma läheme. Ja tema ettevõttel on saanud see teoks ja juba 3 korral kindlasti. Ja eks 4. kord oli juba ka kavandamisel, aga siis tuli koronaviirus ja võttis võimaluse ära. Aga arvan, et kui me siit ükskord selgineme ja kuidas me siit kõik läbi tuleme, et Rooma on see kutse, kuhu taas ja taas minna. Ja Roomas on võimalik 3. hommikuti osa saada ka paavsti missast, kus olen viibinud. Nii et Franciscus paavsti toolil, ta teeb väga-väga tõhusat ja head tööd. See annab meile kindluse, et olgem rahus. Rahu ei tähenda mitte unelemist ega uniseks olemist, vaid see on ikkagi aktiivne osadus Jumalaga ja meiega kõneldakse kogu aeg, meile antakse kogu aeg. Iseasi on see, kas meis on vastuvõtja pinnas valmis. Mis selleks kõik teha tuleb? Arvan, et kindlasti kooliharidus peab tulema ärksamaks, virgemaks, mõistvamaks. Et me saaksime, nii nagu vanalinna hariduskolleegimus on, ikkagi meil on õpetajatena töös nunnad ja preestrid, kes on kõrgelt haritud inimesed ja nad juhivad meid õigetel radadel. Nii et sel teel saame edasi minna. Olen väga tänulik selle võimaluse eest, et sellises koolis töötada.
Kuidas kirjeldada seda Vatikani ja Rooma kogemust inimestele, kes tunnevad ka huvi katoliku kiriku vastu, aga ei ole kunagi sellesse paika jõudnud?
Mina mäletan oma nooruspäevilt, kus üks või teine inimene, kes oli kiriku inimene, oli usu inimene, teda mõnati ümbruskonna poolt, see on lolliks läinud, see on, mis sõnadega kõik ei õnnistatud väljast poolt. Tähendab, need inimesed, nad võisid sisemuses tunda, et selle inimesega on rohkem korras siin maailmas kui minu endaga, aga ma ei julge, ma ei julge. Johannes Paulus teine, kui tema sai paavstiks valitud ja kui ta Vatikani rõdult esimene lause, mis ta ütles, ärge kartke, ärge olge hirmul. Ja vastasjõud on ju ka toimetanud kõik see okkupatsioonisund ateismi aastad, mis oli sellega ju ainult halvustati. Kirikud, kõiki inimesi vaimulike ja sisendati inimestesse, et olles kommunistliku parteiga, siis te olete võitjate poolel. Inimene on nõrk, tema tahab kuuluda võitjate poole. Tuleb meelde, kui Lennart Meri sai presidendiks, siis Eesti taasiseseisvus kutsus ta välismajakirjaniku Tallinna raekotta ja ütles, täna tahan ma teile kõnelda vabadusest Eesti Nõukogude sotsialistlikus vabariigis. Ja paus ja siis, et ma näen teie imestavaid nägusid ja et küsimärk, et mis vabadusest võib rääkida Eesti Nõukogude sotsialistlikus vabariigis. Aga ma räägin teile vabadusest, kohustusest mitte mõelda. Ja see ühiskond kinkis inimestele võimaluse vabaduse kohustusest mitte mõelda. Ja tulge mulle ütlema, et see magus ei ole. See on väga magus. Brigadir ütleb, esimees ütleb, sealt sa saad töökäsu. Mis sellel siis nüüd nii viga oli? Jah, sellele vedelejale ja laiskusesse meelitatud täiskasvanutele oli see muidugi ehk sobilik, aga kui me mõtleme järeltulijatele, lastele, siis puudujak on väga suur ja me oleme kõik oma lapsepõlvest pärit. Selle all lapsed tundlikena kannatavad, nii et võib öelda, olles selle kõik läbi elanud, siis jah, miks pidi olema nii palju see seotud kannatustega ja et see kõik jätkub laste kulul, kui öeldakse, et kõik vanemate patud pekstakse kuni kolmanda põlveni lastele kätte, siis tänane lahutumine, vanemate lahutumine, see tegelikult on kurbloolus lastele, et me viime oma lapsed ja sellega ka muidugi tulevase ühiskonna ja ka praeguse ühiskonna väga raskesse seisu. Tuleb meelde, kui lugesin kirjanik Jutta Tsilliakus, Eesti päritolu naine kirjanik Soomes ja tema mees Tsilliakus eraldi intervjuudes küsitakse, et te olete Soome ühiskonnas tuntud kui harmooniline abielupaar. Millele teie harmoonilisus toetub, kus on selle kauni kooselu saladuse võti? Mõlemad eraldi vastavad, mingisugust võtit ei ole, mingisugust saladust ei ole. Meie tutvumise esimesest päevast peale me oleme kõnelenud kõigil teemadel häbenemata. Ja kui üks kõneleb, siis teine kuulab. Ja see jätkub, kui meil on aga tööst vaba aeg, siis jutt käima, me kõneleme ja meie omavaheline suhtlemine, meie omavaheline kõnelemine on see tsement, mis meie kooselu pühitseb. Mulle tundub, et tänasel päeval kahjuks ja kurblooluses on, et meil on kassi ja koeraga kodus rohkem kõnelda kui abielu mehel naisel omavahel või lastel vanematega või seda ma olen koolis õpilastele öelnud, et viige kõne oskus koju, kõnelge vanematega, kõnelge isaga, kõnelge emaga ja kutsuge nad kõnelema. Me tuleme terviklikumaks, me tuleme hoitumaks, me tuleme julgemaks. Nii et sõnal on määrav jõud.
Näed sa praeguses sotsiaalmeedia üle paisutatuses ohtu noortele ja nende tulevikule ja nende kujunemisele?
Jaa, ma olen enam vähem kõik need kutsed, mis olen saanud, et tulla niisuguse kõnetundi, nii nagu me praegu siin Pereraadios viibime. Ma olen öelnud, et ei, ma ei tule seetõttu, et meil puudub ajakirjanike sihtkapital kultuurkapitalis. sellega ajakirjanikud ei ole kultuurikohuslased. Nii nagu on teised tegijad, kunstnikud, omades oma liidud ja omavad oma koha Eesti kultuurkapitalis. Kui ma rääkisin sel teemal Päevalehe sel ajal toimetaja Ants Juskega, ta vastas, siis oli kultuuriminister Jaak Allik, Eestimaa kommunistliku partei viimane liider, oli siis kultuuriminister Eesti Vabariigis ja Ants Juske ütles, ei meie Alliku olla ei taha, meie eelbime oma supipotist. See arusaamine, kuidas oli Eesti Vabariigis korraldatud kultuurielu, see oli apoliitilise võimu presidendi juhtimisel toimis, see kultuurkapitali juhataja oli Vabariigi president, apoliitiline võim. Ja seal oli ajakirjanike sihtkapital, seega kõik ebakohad, kui ajakirjandus hakkas kolletuma, siis kutsuti korrale. See ei kuulunud suure avalikuse ees arvustamisele, vaid see pidi olema korras. Vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale kultuurikohustusele ja väärikusele. Ja ma loodan, et me sinna ükskord jõuame ja ikkagi ma olen praegu saates Pereraadios ja olen selle eest väga tänulik, nii nagu Johannes Paulus II ütles, et tänases maailmas, Euroopas, kuhu Eesti kuulub, Eestis, on kirves asetatud perekonna juurtele. Tähendab, käib raiumine, raiumine on vägivald ja vägivallatsejad kaotavad loomingulisuse. Looja, Jumala poolt, me oleme kutsutud siia maailma kõik loominguliseks tegevuseks, loojateks. Selleks on vaja siis vastav haridus ja kõik inimeselikud tegevusalad. Kunst tähendab millegi oskust, väga head oskust. Ja kui keegi mingil tegevusalal omab väga head oskust, siis võib öelda lisaks sellele tarbimisväärtusele, on see tema poolt tehtud tegu veel ka kunstiteos. Eriti südame teeb soojaks lääne, Euroopas on tarvitusel ka mõiste land art, maakunst, maakunstnikud, kui sa oled hea põllumees, oskaja põllumees, agronoom, sootehnik, valdad oma ala, siis see, mida sa korda saadad, see on lisaks ka veel kunstiteos, see on land art. Sinna on pikk maa meil minna. Me näeme praegu hiid kasumi jahis. Olles sealaudad meeletud suured või karjalaudad piimakarja jaoks ja kui siis tabab katastroof neid ettevõtteid, siis maksumaksjad, palun andke nüüd kompensatsiooni meile. Kellelt see raha võetakse? Meie lastelt, meie pensionäridelt, meie haigetelt, meie hooldekodus olevatelt inimestelt, õpetajatelt. See tagatakse kapitalismis ühiskond, kuhu me oleme jõudnud kindlustuste kaudu. Loomakasvatajad, teie tegevus, see on loominguline tegevus. Ja teie liit loob oma kindlustuse. Kõik liidud on kindlustusorganisatsioonid. Ja kui teid tabab katastroof, siis kindlustus maksab selle. Ja nüüd tuleb meil aru anda, kui suuri hiid lautu me oleme võimelised nii öelda kindlustama. Ma ei saa seda lubada, mul ei ole sellel katet. Aga riski tegevusele minna sellises ulatuses ja mida me oleme kogenud, me ei suuda sellele vastu pidada. Nii et siin peaks kord saama loodud. Sel teemal ma kõnelesin ja helistasin ka põllumajandusministeeriumi, kus just selle ala vastutav inimene ütleb, meil ei ole õnnestunud kindlustust luua. Ja nii olen ma töötanud erinevatel kohtadel teatris näitlejana või õpetajana, võin öelda, aga kõik töölepingud, kõik on kindlustamata. Kapitalismis need kindlustatakse. Need esinemised, mis on olnud Soomes, need lepingud on kindlustatud. Nii et sealt olen ma kogenud siis, et ükski tegevus ei käi kindlustamata ja ollakse oma kodus, ollakse oma kodu kaitsel. Nii esinesime Juhan Viidinguga kantselisteatris ja meie esinemised olid edukad, saalid olid täis ja arvustused ja tähelepanu, mille saime, oli väga liigutav ja hea. Nüüd aga ootame siis töötasu, nagu iga töö on tasu väärt, ütleb kantselisteatri juhataja meile, et vaadake, Soome näitlejate liit seda teie esinemist ei rahasta. te olete nüüd need tegelased Eestist kutsunud ja nad esinevad suure eduga, see on teie risk ja te maksate teater neile palga enda rahadest. Aga meie näitlejate liit kaitseb Soome näitlejat. Väljastpoolt tulnuid meie praegusel hetkel ei saa rahastada, sest see raha kulub meie endi näitlejatele ära. Eestis näeme meie, kus tervitatakse kõiki soovijaid, väljastpoolt tulijaid ja milliseid kultuurikeskuseid rajatakse, kui loeme see, kas on see Narva manufaktuur või on see, mis hooned veel tulevad ja kus siis hakkavad välisma esinejad esinema, on see Saarema ooperipäevad ja nii edasi. Ainult, et küsida, et aga kuidas Eesti, meie endi näitlejad, kuidas teie elate? Seda muidugi kõike kaitses, nii nagu Soomes on kaitstud, kaitses Eesti Kultuurkapital eesotsas Vabariigi presidendiga.
Teeme muusikalise pausi ja kuulame Vanalinna Hariduskolleegiumi Sõsarkooli Püha Miikaeli kooli poistekoori laulu. Laudate Dominum. Jätkub saade Laudate Dominum. Stuudios on külas näitleja, õppejõud ja kõneõpetaja Tõnis Rätsep. Tõnis, siia juurde peakski kindlasti lisama, et sa oled ka kogenud poliitik, nimelt juba 90. algusest peale olid sa ERSP, Eesti Rahvusliku Sõltumatuse partei ja sealt välja kasvanud Isamaa aktiivne liige kuni tänasesse päeva välja ja lööd kaasa ka kohalike omavalitsuste volikogude valimistel.
Nii on, et Eesti käekäigule olen kaasa elanud see, mis algas juba Sürgavere päevil, kui sain siis Sürgavere koolipoistega tuttavaks maapoisid, kes Mustla linn, kus ma tulin, see oli selle ajal linn, nii et linnamehena tulles siis maale, maapoiste sekka tuttavaks saades, et mida te teete ja mis tegevused on. Me oleme karja. Karja? Kus te karjas käite? Kolosil laudast võtame lehmad ja läheme karjamaale. Ma tulen ka. Ja muidugi jõudes siis hommikul vara, karjamaale meestega ja see, kuidas nad laudast talitasid loomadega, kuidas nad lõast lahti lasti ja mööda küla tanuvat karjamaale viidi, kaks meest ja karjakrantsid ja siis ka mina nende sabas jõuame siis karjamaale mehed, seal on jõude, aga mida te jõude ajal teete? No meil on siin praegu käib kaeviku kaevamine, et võta labidas ja hakka kaevikud, sest vaata, lugu on niimoodi, et meil on relvad. Ja me peame igal juhul valmistuma. Ja vaata see putka, mis siia on ehitatud, seal on Eesti rahva kannatuse aastad esimene ja teine osa täielik kogu. Tutvu sellega, seal on Udu Raivo vennad ka pildina üles võetud, metsavennad. Ja see oli suur, võiks öelda, vaatevälja avanemine. Aga need on mehed, on juba tegevad mehed, et kaevikud tehakse ja relvad omatakse ja... Nii et siis algas see harimine patriootlikul teemal. Me peame olema Eesti patrioodid ja see kasvas meiega kokku, nii et see, kui enne see ilmutas Eesti Rahvusliku Sõltumatuse partei, kui Lagle Parek oma tegevuse väljale ilmus ja sealt edasi kõik sellele järgnev, see oli kõigiti suur kaasaelamine. Kuidas käsi käib, kuidas on, kui Eesti kodanike komitee moodustati registreerimine, Eesti kodanikkonna registreerimine ja ähvardused, mis seda saatsid, või hirvepark, mis kogunes, kui oli Molotov-Ribbentropi pakti avalikustamise nõue ja asfaltteedel seisid siis sõjaväe autod, puldan katete all olid punaarmee soldatid ootamas käsku, et hirvepargi orus neid inimesi vahistama hakata. Ja sealt edasi, kuni Eesti taas iseseisvumiseni. Nii et kõigile neile isamaalastele, patriootidele suur aitäh, et oli just sellel hetkel, selle õige ajahetke ära tabamine, et me saame eralduda sellest vägivalla impeeriumist, mida Nõukogude Liidu sotsialistlik vabariik endast kujutas. Ja soovin seda kõigile teistele väikerahvastele, kes ikkagi tänasel päeval ahistatud on. Lennart Meri ettepanek, et me peaksime moodustama ka ühendamata rahvaste organisatsiooni. Olen ka selle ootel, et me oleme siia maailma sündinud kõik vabadus iha jumalik säde rinnas, see on meisse pandud ja see ootab lunastamist. Kui meid ahistatakse ja välja pääse ei ole läbi kannatuste, aga ikka edasi. Meil peab olema keegi, keda usaldada, lugedes vaimuliku kirjandust, kus ülisagedasti kordub sõna usk, uskumine, uskuma, usklik olema. Ma olen hakanud seda sõna lugema usaldama, usalduslik vahekord, usalduslikkus. See on kõige tundlikum osa meis inimestes. Me väga tahame olla usaldusväärsed ja selleks, et seda endale tagada, meil peab olema, keda usaldada. Neid pettumusi oleme kõik kogenud, kus ma usaldan seda inimest, aga kahjuks see inimene eksis ja ta kaotas usaldusväärsuse. See on kui väävelape, mis sööb kõikidest suhetest läbi. Sa üks kord eksid usalduses, siis seda praktiliselt ma ei näegi võimalust, et oleks võimalik taastada. Ja kes on usaldusväärne, on Jumal. Temal ei ole mitte mingisugust kahemõttelisust. Ta toimib ja käitub meiega kui aumees. Me saame vastused temalt just nii, nagu me temalt küsime. Temal ei ole mingisugust silmakirjatsemist meiega. Ainult, et osakem küsida. Väga hästi kõigest sellest ka kõneleb küberneetika ja võiks siis öelda kogu selle infotehnoloogia raja ja Norbert Wiener oma raamatus Küberneetika ja ühiskond loomingu raamatukogus. Et ei kavaldata, meiega ei kavaldata, kui me ise oleme aumehed. Tuleb meelde koolijuhataja Jaan Pakrakverest, kui ta ütleb muusikaliteratuuri tunnis, et noored inimesed, et kui teid kutsutakse millelegi mingisse tegevusse, mis teile kutsumise hetkel võib tunduda nii ahvatlev, nii kütkestav, nii kaasaminemise väärne, kõik lähevad, no kuidas siis mina ei lähe, võtke alati üks hetk aega, kus te mõtlete üle, selle üle, et kui see tegevus on lõppenud, kas sellest jääb ilus mälestus või ei jää. Kui te näete, et ei jää, ärge minge, ärge tundke kurbust, et kõik lähevad, kuidas mina aegi kõrvale jään. Selle asemel antakse teile midagi muud. Te ei jää ilma antuseta. Lisaks kõigele sellele ta ütles meile veel seda, et sellega te garanteerite enda usaldusväärsuse. Kooli juhataja Jaan Pakku mõttekäik on suunatud sellele, et me oma elus oleme kaunite mälestuste kogujad. Kogugem kauneid mälestusi. Ja siit kõnega edasi minnes kehtib seadus, et kui sa A oled öelnud, siis B pead ütlema. Ja kui sa oled patriootlike harjutusi karjamaal teinud ja korda saatnud, siis kõik see järgnev tähestik, see järgneb, mis on viinud selleni, et olen erakond Isamaa liige, olen olnud Tallinna kesklinna halduskogu liige ja kogenud seda, et halduskogu koosolekutel vastu võetud otsused kahjuks ei jõustu otsustena ja taotlen väga, et halduskogu otsused jõustuksid täie jõuga, sest need inimesed, kes kogunevad, auväärsed inimesed, halduskogus, on nad valitud, siis ei saa linna osa valitsuse ametnik tulla ja öelda, vaadake, see otsus, mille te praegu vastu võtate, viib meid kohtusse, sest te tahate tühistada lepingu, mis on sõlmitud 90 aastaks. Ja kohtus me tuleme kaotajaks ja meil ei ole seda raha jõudu, et kõiki neid kulusid maksta. Ja see kaastub halduskogu tagasi, ta jääb toimeta, legaliseeritakse, viiakse siis kollektiivsesse vastutamatusesse kõrgele asuvate linnavalitsuse juhtide või linnapea otsus. Sellega võib öelda, halduskogu on tema teenriks või võime öelda diktaadi all. Meie demokraatlikus Eesti Vabariigis niimoodi ei saa edeneda. Aga ma osalen sooviga, et Isamaa mitte ei jääks alla valimiskünnise, sest see, mida Isamaa taotleb, on sügavalt perekonna kaitsel olemine ja kõik see rahade tuhlamine, sest ega raha olemata ei ole ühiskonnas, ainult et ta ei suundu õigesse asendisse sinna, kuhu teda on tarvis. Meie lastele, õppijatele, pensionäridele, haigetele, hooldekodudele, see tuleb korda seada. Kurbloolik on, kui ma kuulen riigikontroll, kes paneb toime kultuuriministeeriumis auditi ja näitab ära esinedes Isamaa erakond Isamaa koosolekul, kõik rikkumised, mis on toime pandud. Ja kui ma küsin kadunud Mart Nutt, riigikogu liige, küsin tema käest, et kas riigikontrolli audit ka kultuurikomisjonile esitatuna, ta mõjutab kultuurikomisjoni tegevust? Ei mõjuta, kultuurikomisjon ei pea sellega arvestama. See võetakse teadmiseks. Ja sellega on ta tühistatud. Kõik jätkub vana viisi. Ja siis me võime mõelda, et huvitav, kuidas ühiskond on takerdunud, miks ta edasi ei liigu. Aga see on juba teadjate, tarkade inimeste poolt juba siia sisse programmeeritud. Võime öelda nii, et ükskord me võidame nii kui nii. Nii nagu me kohalikel omavalitsuse valimistel oleme kogenud, kus valivad mitte kodanikud, siis see ei allu enam meie Eesti Vabariigi kodanike õigustele. Me ei saa täita põhiseaduslikke kohustusi ja õiguseid. Ei ole võimalik. See on määritud. Kuulsin, kus Soome sotsiaalabi ja valitsuse peaminister esitab nõude, kus sotsiaalabi laieneb ainult Vabariigi kodanikele, Soome Vabariigi kodanikele. Need, kes on tulnud lootusega heale sotsiaalabile ja et me saame vegeteerida siin ainult sotsiaalabi pinnal olles, see peab olema välistatud. See on raiskamine ja võib öelda kogu meie ühiskond ja elu ja areng takerdub sellesse nii öelda suurte külalislahkusesse, mida meile ka väga soovitatakse, võtke see kõik vastu. Meie ei saa niimoodi vastutustundetult talitada.
Kuidas sulle tundub, olles poliitikas juba 30 aastat tegev, kui tõsine on see vastuolu aatemeeste ja saamameeste vahel?
Ma ei ole kogenud, et kõneldakse aatelisusest. Aade nõukogude ajal oli see lausa keelatud väljend. See kuulutati tühiseks, see ei tähenda mitte midagi, see on üks igand millestki kuskilt ja unustage see ära, nii nagu väga paljud muud asjad, kõik, mis oli seotud ka teie minevikuga ja teie ajalooga ja ärge sellega tegelege praegune olukord ja tase, kus me asume, see on maailma kõrgeim. No vale kõik, sellel teel meie edasi ei saa, küll aga määrite meile siis kaela ja peale ideoloogilisust. Me peame olema kommunistliku ideoloogia teenistuses ja üksmeelselt ja see viib meid siis kommunismi. Mäletan Sürgavere kooli poiss olin, kui direktor pidas suurt kõnet kooli perele ja et kuidas nüüd käesolevale põlvkonnale on antud au elada kommunismis. Ja üks koolipois, kas teisest klassist küsis, et kui me nüüd hakkame elama kommunismis käesolev põlvkond, sellesse mina kuulun, et mitu ülikonda minu isa saab kommunismis. Direktor mõtles natuke aega, kolm ülikonda saab isa. poiss istus maha, oli väga rahul, et isa saab ükskord ülikonnad selga. Seda rumalat juttu on tulnud elus nii palju kuulda, et sellest võiks juturaamat kokku kirjutada, mida kõike on peetud võimalikuks ja seda meie kaunis emakeeles, eesti keeles kõnelda noorele kasvavale põlvkonnale. Rumalus, rumaluse otsa ja muidugi see kõik on aru saada ja mõistetav teiselt poolt, et ollakse arad, ei julgeta. Hirmutatud inimesed ja muidugi see viiakse ellu ikkagi vägivallaga. Ja küsimus kõlas, kuidas mulle?
Saamamehed versus aatemehed tänases Eesti poliitikas. Tundub, et neist saamameestest puudus ei ole.
Siin just aatelisus tuleks tõsta pinnale, uuesti välja tuua. See on meie kuuletumine Jumala sõnale, mida tema meile ütleb. Ja me peame olema oma tahtega, Jumala tahtega kooskõlas. See on aatelisus. Ideelisus, idee, inimene on selle välja mõelnud. Katsume seda ideed. Kui see idee ei tööta, siis teine idee ja kõige suurem idee pidi olema marksism, leninism, mida siis õpetati ja lõpetati kõrgkool ju eksamiga teada. Kommunism. Ja konservatooriumis oli väga palju neid õpilasi, kes kõike muusikasse kuuluvad õppeained lõpetasid cum laude, väga hea indega, aga ei läbinud teadusliku kommunismi eksamit. Ja muidugi pinnuks oli silmas nii rektor Vladimir Alumäe, kui ütles, vaatamata kõigile koosolemistele, vaatamata kõikidele kõnedele, ometigi konservatooriumi üliõpilased, nad musitseerivad kirikutes ja laulavad seal. See peaks olema välistatud, aga kuidas sellest aru ei saada ja meie jälgijad, nad registreerivad seda kõike. Ja muidugi need lauljad ja need pillimehed juba teadusliku kommunismi eksamit läbi ei teinud. Ja paljud lahkusidki muidugi. Õnn, et see kõik on selja taga ja liigume siit aga edasi.
Tõnis, et poliitika blokk kokku tõmmata, ma ei saa üle ega ümber asjaolust, et sa oled 1/40 kirjale alla kirjutanust. See oli 80. aastal, kui 40 avaliku elu väga tuntud inimest kirjutasid avaliku kirja Eesti ajalehtedele ja see nõudis tollel hetkel väga suurt kodaniku julgus, sest siis oli ikkagi sügav nõukogude aeg ja impeeriumi kokku varisemine ei paistnud veel ühestki otsast.
Minu jaoks algas see, kui lapsevanemale algas see suurest koosolekust, see oli siis Nõmme 10. keskkool. Õpilaste meeleavaldus, mis õhtuks jõudis sinnamaale, et õpilased vahistati, viidi teadmata suunas kongidesse ja algas laste vanemate vallandamine töökohtadelt. See kutsus esile Nõmme keskkooli aulas suure koosoleku, kus kooli juhatus oli, et kas teie teate oma kooli laste käekäigust. Sealt vastust ei tulnud. See kujunes selliseks kärajateks ja kõik olid nõutud ja kõik olid abitud, kaasaratud mina kahe lapse isana. Rääkisin teatris sama päeva õhtul Juhani Viidingule, et midagi peame ette võtma. Ja ei läinud palju aega, kui Juhan ütles, et Andres Tarandil on samad mõtted ja tegutseme. Me peame selle vägivalla vastu välja astuma kindlasti. Ja see oli eluline tarvidus. Siin ei olnud enam küsimus mingisugust julgusest ega argusest, vaid küsimus on perekaitsest, lastekaitsest, Eesti kaitsest. Ja sündis see kiri, mille saatsime siis ajalehtedele. Ei läinud palju aega mööda. Meil oli teatris Soome lavastaja. Ja mul on harjutused seal harjutuste vaheajal. Eliseb garderoobis telefon, kõnetab mind Arnold Rüütel, selleaegne ülemnõukogu presiidiumi esimees, et palun tulla Toompeale kõneluseks. Ma ütlen, millisel teemal seoses 40 kirjaga. Ma ütlen, kiri ei ole nüüd saadetud teile. See on ajalehtedele ja ma ootan ajalehtedes vastust sellele kirjale. Ja peale selle mul on praegu harjutused, mina ei saa harjutustest mitte ära tulla. Ah nii, ma siis helistan nädala pärast. Muidugi nädala pärast helistamist ei tulnud. Siis ma sain kutse prokuratuurist sedel, kus on kutse prokuratuuri sinna kabineti sellel päeval, sellel kellaajal ja see kriipsuga allkiri sulgudes Tsel Võõsova, see on välja kutse, mille nimel on välja kutsutud see inimene, see oli täitmata. Muidugi mina prokuratuuri ei läinud. ja istun kodus teadlikuna, panin telefoni ka kohe aarte ulatusse ja ootan, et nüüd tuleb üks telefoni kõne täpselt sellel kelle ajal, kui oleks pidanud kabineti sisenema, tuleb telefoni kõne. Miks sind kohal ei ole? Seal oli veel sedeli peal ka, kui ei tule, siis on sund kohale toomine. Ma ütlesin, et teil on kaart täitmata, mille te mulle saatsite. See kutse eesmärk siht on kirjutamata ju sellele joonele. Ah, sa oled niisugune mees. Jah, ma olen niisugune mees. Selle peal pandi toru ära ja uut kaarti ei tulnud. Võiks öelda, et see kiri täitis oma ülesande. Kui ma aastaid hiljem lugesin seda, kus Eestimaa kommunistliku partei keskkomitees oli koosolek, kus Gustav Naan nõudis selle pande, see on siis 40 kirja kirjutajate, snaiperliku täpsusega sihikule võtmist. Ja sõnasõnalt, sest nende tegevus, see on vastuvõtmatu, seda ei saa kuidagi aktsepteerida. Nii et snaiperliku täpsusega tuleb see kõik likvideerida, see bande. No, ma olen rõõmus sellest, et selle tegevuse kaudu saime sisse vaate ühiskonda. Nii nagu sama juhtus meil teatrikoolis, oli aasta 1968 Praha sündmused, me olime esimese kursuse üliõpilased just kooli vastu võetud. Voldemar Panso, meie kooli õppetooli juhataja, oli välismaa reisil ja toimub üliõpilaste teadusliku ühingu laureaatide autasustamine Tallinna Lille paviljonis. Ja lavakunsti kateedri poole pöörduti, et sealt tuleks siis etteasted. Muidugi pöörduti vanema kursuse poole. Kolmas kursus lükkas tagasi, ei meie sinna ei lähe. Ja meie esimese kursuse entusiastlikult astusime kava kokku seadma. Lugesime Bertolt Brechti luulet, mis oli pühendatud siis Adolf Hitlerile. Koolis mängisime kava ette õppejõudu Rein Ulmarule. Tema ütles minu õnnistus teile, antke minna, läksime kohale, panime oma kava käima, kui korraga esinemise ajal Tartu Ülikooli rektor Arnold Koop tõusis lauast ja lahkus saalist. Meie viisime oma etteaste ikkagi kõigiti lõpule, pälvisime üliõpilaste tähelepanu, mis väljendus aplausis. Vladimir Alumäe rektor astus siis minu juurde, et homme minu juurde rektorati. Seal siis algas see pahameele avaldamine ja väljendamine, kui Panso tuli tagasi, siis veel suured koosolekud, et Panso töö koolis lonkab ja nii edasi. Ka siin saime kohe esimesel aastal, juba sügisel saime sisse vaata, et mis suhetes üldse meie õpe hakkab kulgema. See oli see nõukogude aegne pingeväli. Ja küllab ka kõike seda märgati, nii et kui oli konservatooriumi lõppu aasta, kus toimusid enne teadusliku kommunismi eksamit, siis veel täienduskoolitus ja täienduskursused. Vello Pohla, kes oli Nõukogude Liidu saatkonnast saabunud keskkomiteesse töösse Eestimaa kommunistlik partei ja seal toimus siis tutvumine ka nende lõpetajatega, kes me olime. Nii et silm oli peal kõiges tegevustes, samuti draamateatris oli neljandas reas kohe KGB-le eraldatud kohad, mida üldse välja ei müüdud ja näitlejad nägid seda, et aha, täna on, täna ei ole valvureid kohal, aga see arvele võtmine ja luusimine, mida teie siin teete ja olete, mäletan, Panso lavastas Shakespeare'i Richard III, ma mängisin Buckinghami hertsogit. Ja tuleb siis pärast etendust KGB töötaja ja ütleb, no vaat niisugust repertuaari tuleb mängida, vaat niisuguseid etendusi tuleb mängida. Ma ei tulnud selle pealegi, milliste võtete ja vahenditega saab inimest hävitada. No mida siis õpetab näidend Richard III, mis on kunstiliselt nõrk, on kuhjatud 3 tunni sisse nii palju raiumist, nii palju tapmist, puss, nuga, vere, pada. Ja muidugi Shakespeare, kes töötas sellel ajajärgul, kus Globus oli 1/19 teatrist Londonis. London oli sama suur linn kui Tallinn praegu ja selles konkurentsis. Tal ei olnud neid näidendeid, mida mängida, võtta. Ei olnud raadio, TV-d, inimesed tahtsid teatrisse tulla, seda peab võimaldama. Ta öösiti kirjutas, käskijalg jooksis teatri ja Shakespeare'i vahet, kui käskijalg tuleb, teatab, kuule, näitlejad ütlesid, 3 tundi on täis, lõpeta nüüd ära, aitab, nüüd laupäeval on esietendus. Shakespeare võis kunstnikuna kukalt kratsida, kui ma ei ole muud teinud kui ainult tapnud. Kuidas ma lõpetan? Millega ma selle tasakaalustan? Kui üks printsiip maailmas on, siis kõik on siin tasakaalus. See on jumalikult pandud rohu liblest kuni taeva tähtedeni. Ainus, kes tasakaalu ära rikub, on inimene. Ja võiks öelda, aga meil on antud valvake, et tasakaalust välja ei kuku. Ma tulen raadiosaatesse täna hommikul ja prügikastis minust nooremad, poole nooremad mehed ukerdavad seal. Kunagi ei ole prügikastides nii palju olnud, kui täna on sealt võtta. Aga võime öelda, need inimesed on tasakaalust väljas. Aga tuua neid tasakaalu tagasi, ühiskonnal on see võimatu. Me võime teha ei tea, mis pingutusi, ta läheb sinna tagasi. Tasakaal, tasakaal. See on see, mida Jeesus ütleb, valvake, üks sõna ainult. Milleks me oleme tulnud? Valvake. Ärge tasakaalust välja kukuge. Charlie Chaplin oma filmis Tsirkus, kus ta näitab inimest, kes armunud köieltantsijannasse, sätib enese ka üles tsirkuse lae alla köile. Ma lähen talle järgi. Ja mis siis selle inimesega juhtuma hakkab? Surma laps. Ja nii seda me näeme, see neid upperpalle ja kukkumisi. No raadio TV-d ei julge lahti teha, kui me vaatame, mis juhtub Tallinna tänavatel või maanteedel. Üks hukkumine, üks vigastumine, üks surma saamine, üksteise otsa. Piiblis on öeldud, kel silmad näha, see nähku, kel kõrvad kuulda, see kuulgu. No näe ära, sul auto tuleb vastu, ära sõida tal otsa. Ei, ma ei pand tähele, ma ei märganud, oi, ma ei kuulnud. Nii käib meie elu ja tulemused on kurvemast kurvemad. Me oleme väike rahvaarvult ja iga inimene on siin kallis, iga inimene peaks olema hoitud. Ja need meeletud kiirused, mida need võimaldavad tänapäeva autod ja kes me oleme kaua ilma olnud, see eufooria, igal mehel peab auto olema, perekonnas igal liikmel auto olema. Aga mis selle tagajärg on? Tulgem tasakaalu, jäägem tasakaalustatuks. Ja eestlased on seda olnud. Nad on olnud mõõdutundelised, nad on olnud kartsked ja kained. Kui see teisiti oleks, meid ei oleks üldse olemas.
Laudate Dominum.
jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Tõnis Rätsep. Lõpetuseks räägime räägitud sõna loovast jõust ja ma palun sul ette lugeda ühe välja valitud artikli.
Räägitud sõna loov jõud. Eksisteerib üks oluline põhimõte räägitud sõna kohta. Ühel hommikul einestas doktor Ho ühe Lõuna-Korea juhtiva neurokirurgiga, kes jutustas mitmesugustest meditsiinilistest avastustest ajuoperatsioonidel. Neurokirurg küsis, doktor Ho, kas te teate, et kõnekeskus valitseb kogu närvisüsteemi üle? Teie käes on suur võim, sest vastavalt viimastele avastustele neuroloogias on kõnekeskusel ajus täielik meelevalt kõikide teiste närvide üle. Mina teadsin seda juba ammu. Kuidas te seda teadsite? Neuroloogias on see uus avastus. Õppisin seda doktor Jakobuselt. Kes see doktor Jakobus on? Ta on üks kuulsamaid doktoreid piibli ajastul peaaegu 2000 aastat tagasi ja tema raamatu kolmanda peatüki esimestest salmidest defineerib doktor Jakobus selgelt keele ja kõnekeskuse tegevust ja selle tähtsust. Neurokirurg oli hämmastunud. Kas piibel tõesti räägib sellest?
Jaa.
Kõnenärvi keskusel on meelevald kogu keha üle. Ta võib sõnade kaudu valitseda kogu keha, mõjutades seda vastavalt oma tahtele. Kui keegi tavatseb öelda, et ta hakkab viletsaks jääma, siis kantakse see korraldus kohe üle kõikidele närvidele. Kõik närvid hakkavad tegema ettevalmistusi inimese nõrgenemiseks, tema viletsaks muutumiseks, kuna peakorterist on antud talle vastav korraldus. Sellele järgneb loomulikult füüsilise keha järkjärguline muutumine viletsuse suunas. Kui keegi ütleb, et tal puuduvad võimed mingisuguse tööga toime tulemiseks, siis otsekohe kohandavad närvid end vastavalt öeldud sõnadele, kuna nad on saanud närvisüsteemi keskuselt korralduse olla selleks tööks võimetud ja nad loobuvad igasugusest pingutusest arendamaks oma võimeid, et selle tööga toime tulla. Ja nad valmistuvad saama saamatu inimese osaks. Kui keegi tavatseb öelda, ma olen väga vana, olen nii väga vana ja väsinud, ei jaksa enam midagi teha, siis otsekohe kandub see korraldus kõnekeskuse kaudu edasi. Närvid vastavad, jah, me oleme vanad. Me oleme hauaks valmis. Oleme valmis lagunema. Kui inimene tavatseb pidevalt rääkida, et ta on vana, siis see inimene surebki varsti. Inimene ei peaks kunagi pensionile jääma. Kui ta jääb pensionile ja pidevalt räägib sellest oma suuga, siis närvid muutuvad järjest vähem aktiivseks ja valmistuvad kiireks surmaks. Piibel ütleb selgelt, kes valitseb oma keelt, valitseb kogu keha üle. Mida sa räägid, seda sa saad. Kui räägid pidevalt, et oled vaene, siis kogu sinu olemus mõjub vaesuse saabumisse sinu ellu ja sa jäädki vaeseks. Kuid kui sa ütled, et oled võimekas, et oled võimeline edu saavutama, siis kogu sinu keha hakkab valmistuma edu saavutamiseks. Ükskõik, milline ettepanek sulle tehakse, sa oled valmis võitlema oma eesmärgi saavutamise pärast. Sel põhjusel ei tohiks sa kunagi kõnelda negatiivselt. Meil Koreas on saanud tavaks kasutada sõnu, mis on seotud surmaga. Levinud väljendiks on, oh, palavus on nii suur, ma suren. Oh, ma sõin nii palju, et võin surnuks lämbuda. Oh, olen nii õnnelik, et võiksin surra. Oh, olen surmani hirmunud. Korealased kasutavad pidevalt selliseid negatiivseid sõnu ja sellepärast on Korea 5000 aastase ajaloo jooksul pidevalt valitsenud surm ja sõjad. Minu generatsioon ei ole näinud tegelikku rahu meie maal. Mina sündisin teise maailmasõja ajal, kasvasin Korea sõjapäevil ja praegugi elame maal, mis on sõjalävel. Enne kui sa võid muutuda, pead sa muutma oma keelt. Kui sa ei muuda oma keelt, ei ole sa võimeline muutma iseennast. Kui tahad näha oma lapsi teistsugusena, pead kõigepealt õpetama neid korralikult kõnelema.
Jah, tõepoolest kuldsed sõnad. sõnal on jõud. Jumala sõnal ja sellel sõnal, mida inimene ütleb.
See on antus. See on üks suur antus ja meile antud emakeel, see on imekaunis. Me inimesed, me harjume heaga väga ruttu. Hakkame seda pidama tavaliseks, igapäevaseks ja purugi väljastpoolt tulnud inimesel öelda, et kuulge, teil ei ole siin midagi. Me nõustume sellega ja te meil tõesti ei ole. Ja samal ajal me elame keset rikkust, keset küllust, me elame paras vöötmes, kus meil on kõike parajalt antud ja külluslikult antud. Nii et on põhjust olla tänulikult, tänumeelsus ja selle avaldumine peaks tagasi tulema meie ühiskonda. Kui olen külaskäigul olnud Soomes, Helsingi on suur linn, võrreldes Tallinnaga. See linn heliseb kiidos tänusõnadest, see heliseb tervitussõnadest, oomenda päivä, ilda, siis meil võid koolimaja siseneda. Olen olnud mitmes koolis, kus sa tere sõna ei kuule. Ei õpilased oma vahel, ei täna üksteist, ei õpetajaid. See on kahetsusväärne. Me tegelikult kasvame tänu sellele võimele avaldada tänu, olla tänulikud. See peaks tagasi tulema kasvatuses ja meeldetuletus inimestele. Nii et olen väga tänulik pereraadiole, teile kõigile tegijatele, et see on suur võimalus nendel teemadel kõnelda. Sel ajal, kui mina koolis õppisin, üldhariduskoolis õppisin, siis nendel teemadel kõnelemine oli välistatud. Õpetajad, kes tahavad neil teemadel kõnelda, need oleks psühhoneuroloogia haiglasse saadetud. Ja olen enda juureski kuulnud öeldavat sellele mehele kulub ära 3 süsti teha ja siis on temaga lõpetatud. Nii et see vägivald halvab loomingulisuse, milleks me kõik oleme kutsutud looja poolt ja vägivallatsejad saavad kohe karistatud. Nad lüüakse välja loomingulisest ringist. Meie ei pea olema kohtumõistjad. Kohtumõistmine toimub kogu aeg. Meie peaksime olema mõistjad ja eriti teatritöö peaks vaatajaisse tooma tajumuse sellest, kui tundlikult võidakse mõista inimest tema keerulisuses, eripalgelisuses, armastuses. See on teatri missioon. Kui palju ta suudab seda praegu täita, ma ei julge öelda. Olen palju halba teatrit näinud ja pean tunnistama, vanadusest tundlikkus kasvab. See, mida nooruses võis endale lubada, mis voolas nagu haneseljast vesi, see praegu mõjutab niivõrd halvasti, ei julge minna. Ei julge minna teatrisse, kuigi olen teatrikoolitusega inimene, et siis teen eelluuret, kui lapsed käivad, et kuidas tundub, kas võiks minna seda vaatama. Ei noh, sul ei ole sinna asja. Muidugi see, mis toimub teatrikoolis, see pakub mulle suurt rahuldust, suurt õnne näha nii hea teatrit, kui meie noorus seda teeb. Ja ma arvan, ühel päeval ta ulatub juba ka ühiskonnas avalikult toimima.
Tõnis, suur tänu selle 2 saate pikkuse tervikliku vestluse eest. Oli erakordselt põnev sinu mõtteid ja elukogemust kuulata, sellest osa saada. Mida sa lõpetuseks sooviksid omalt poolt soovida kõikidele pereraadio ja ka meie saate kuulajatele?
Kõigepealt rahu. Nagu ütlesin, see on aktiivne osadus Jumalaga, et kuulata ära tema tahe, mida meile iga päev kõigis meie tegevustes öeldakse ja et meis oleks valmis see pinnas selle vastuvõtmiseks. Imetlen väga jaapanlasi. Jaapan, see väikene saar, kes saab lõviosa oma rahvuslikust produktist, saab patentide müügist maailmale. Tähendab, see rahvas müüb mõtet, ta müüb antust, mis talle on antud. Temal ei ole seda hulka gaasi, mida torujuhtmetega läbi merede vedada ja müüa ja parseldada ja palju muud asju. Et antus ja meile kõigile, meile antakse kogu aeg, et meis oleks valmis see pinnas ja püüdkem see kinni. Muidugi palves peame olema tähelepanelikud, et mäejutluses Jeesus annab meile, kuidas palvetada. Õpetaja Jüri Pärg ütles, Maailm on täna just sellepärast niisugune. Jumal on armastus ja ta annab meile kõigile meie soovi kohaselt, mida me palves soovime. Ja tulemuseks on see maailm, mille keskel me elame. Me ei pane tähele, et oma palvega ma seadsin oma naabri ohtu. Ja peasi, et mina saaks selle, mida mina nõuan, oleks minu tegemine, siis mina teeksin. Henrik Ibsen, Norra suur teatrimees, ütleb, millega tegeleb teater? Ta tegeleb inimese mina küsimusega, et me saaksime selle mina tasakaalu.
Tõnis, suur tänu veel kord. Soovin sulle, su perele, kõikidele lähedastele kõike head, palju armastust ja loomulikult püsige ikka terved ja loodame, et ajad lähevad ka paremaks.
Aitäh!
Head kuulajad, selline oli meie seekordne saade sarjast Laudate Dominum. Stuudios oli näitleja, õppejõud ja kõneõpetaja Tõnis Rätsep, vestlust vedas Indrek Peterso. Suur tänu teile kuulamast ja uute kohtumisteni.
Laudate Dominum. Amen.